Kā pensiju sistēmu ietekmē izmaiņas darba tirgu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījums liecina, ka pašlaik tipiskākās grupas, kuru pensijas var būt daudz mazākas nekā citiem, ir nepilnlaika darbinieki, sezonas strādnieki un pašnodarbinātie. Turklāt viņu skaits turpina augt. Galvenā problēma ir saistīta ar to, ka lielākoties mūsu pensija atkarīga no tā, cik daudz sociālo maksājumu pār konkrēto strādājošo viņa dzīves laikā ir veikts. Jo tie lielāki, jo pensija dāsnāk. Tādēļ problēmas ir tieši ar tiem darbiniekiem, kur sociālās iemaksas darba dzīves laikā ir bijušas mazākas nekā citiem.
Bet tagad tu runā ne tikai par Latviju, tu runā par visu OECD valstu kopumu.
Jā, tā ir problēma gan visās OECD valstīs, gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā. Un turklāt OECD norāda, ka tā kļūst tikai smagāka, jo mūsdienu tehnoloģijām attīstoties rodas ļoti dažādas darba formas, kuras nu nebūt vairs nav tā, kad es eju pie viena konkrēta darba devēja, pie kura strādāju pilnu dienu, un viņš par mani samaksā arī sociālos maksājumus. Pašlaik nodarbinātības veidi ir tiešām ļoti dažādi. Eiropas komisijas pētījums, piemēram, liecina, ka pašlaik ap 40% no darbiem Eiropā neatbilst pilna laika darba definīcijai. Aptuveni 14% no tā ir pašnodarbinātie, bet daudz vairāk ir tādu darbu, kur ir vai nu uz nepilnu laiku, vai nu projektu veidā, vai kādā citā nestandarta formā.
Tas nozīmē, ka spiediens uz nepieciešamību reformēt visu pensiju sistēmu arī būs no šīs puses.
Jā, jo šie cilvēki nu visdrīzāk atapsies pie diezgan mazām pensijām. Piemēram, OECD aplēs liecina, ka Latvijā tāda teorētiskā pašnodarbinātā pensija nesasniegs pat 60% no pensijas, kur saņemtu pie kāda darba devēja strādājošais ar tādu pašu darba stāžu un ienākumiem.
Kāda situācija ir citās Eiropas Savienības valstīs?
Eiropas komisijas pētījumā par pensiju sistēmu atbilstību norādīts, ka lai gan visu Eiropas valstu pensiju sistēmās ir paredzēts, kā nodrošināt vecumu pensijas pašnodarbinātajiem un nestandarta laika strādniekiem, redzams, ka praktiski visu valstu sistēmās ir arī caurumi, kur dēļ šiem cilvēkiem mēdz būt zemākas pensijas. Nu, piemēram, Latvijā. Pašnodarbinātajiem valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai ir jāveic 5% apjomā, ja viņu mēneša ienākumu gadu laikā nepārsniedz minimālo algu. Eiropas komisija norāda, ka tieši tā rīkojas līdz 90% Latvijas pašnodarbināto, kā rezultātā beigās arī saņem ļoti mazas pensijas.